nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirbërësit. A nuk të hapëm ne gjoksin tënd, dhe ne hoqëm prej teje barën tënde e cila shtyp të shpinën tënde, dhe ne të ngritëm lartë famën tënde. E pa dyshim se pas vështirësis është lehtësimi. Vërtet, pas vërtetësis vjen lehtësimi e kur ta kryesh obligimin, atë botë me ndohu për adhurim Allahut, dhe vetëm të Zoti ytë për qëndro synimin.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Zotit më shirue si fuqi plot, këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar të gjues ndodhe një pramvalve të zërit Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën Shqipe. Të ndërruar të gjues së vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Irani do të hakmerët. Admirali Amerikan e pension me katër yje, William McRaven, ka thënë se një sulm hakmarrës nga Irani pas vrasjes së shkencëtarit Bartholomew Ernia Mohsen Fakhrizadeh nga Izraeli është i pashmangshëm. Republika Islamike e Iranit ose dyshon ose di se Izraeli ishte përgjegjës për këtë sulm, tha McRaven, një ish komandanti i komandës së operacionit speciale të Shtetit Bashkuar të Amerikës në një intervistë për kanalin televiziv ABC News. Gjerin nane të jenë në një pozitë ku të akmerën, ose kundër Shteteve të Bashkuar të Amerikës, ose ndaj Izraelit pas sulmit terroristë 27 nëntor pranë Teheranit, tha ai. Unë nuk shoh asnjë rrugë tjetër, shtoi ky komandant amerikan. Tani çështja është se si do të jetë ajo hakmarrja, ajo fillon. A fillon ajo të përshkazë probleme në rajon, kjo nuk do të jetë mirë për askënd, ka thënë McRaven, dërsa ish kreu i CIA-s John Brennan, ka denoncuar vrasjen e sponsorizuar nga shtetit të shkencëtarit iranian duke cilësuar të si një veprim kriminal. Ai e përshkroi vrasjen si një krim që rrezikon të ndiste konfliktin në rajon në lindjen e mesme. Irani miraton planin për sigurimin e uraniumit të pasuruar mbi 20%. Deputetët e Parlamentit Islamik të Iranit me anë të një plani të miratuar e kanë obliguar Agjencinë për Energji Atomike të Republikës Islamike të Iranit për të prodhuar uranium të pasuruar mbi 20% për shfrytëzim në programet paqësore. Deputetët e Parlamentit Islamik të Iranit në seancë plenare të ditës së dieshme gjatë shqyrtimit të detajeve të planit për veprim strategjik për anullimin e sanksioneve dhe për mbrojtjen e interesëve të kombit iranian ka miratuar neni një të këtij plani. Në bazë të neni një të këtij plani, Agjencia për Energji Atomike e Republikës Islamike të Iranit është obliguar që më njëherë pas miratimit të këtij ligji për qëllimin paqësor të fillojë prodhimin e uraniumit të pasuruar mbi 20% dhe të rezervoj një sasi të pak të 120 kg të këtij uraniumi të pasuruar brenda vendit. Gjithashtu Agjencia e Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit është obliguar të sigurojë dhe të plotësojë panovonejës nevojat e vendit për shfrytëzim pajisor të uranium të pasuruar mbi gradën 20%. Deputetët dhe Parlamenti Islamik të Iranit gjithashtu kanë votuar në favor të nenit dytë të këtij plani duke obliguar Agjencinë për Energji Atomike të Republikës Islamike të Iranit që më njëherë pas miratimit të këtij ligji të shtojë kapacitetin e pasurimit dhe prodhimit të uraniumit të pasuruar me nivel të pasurimit në pashtashmëri me çdo nevojë për shfrytëzimin e programeve pajisore të vendit në sasi 500 kg në muaj dhe të depozitoj lëndët e pasuruara brenda vendit. Gjithashtu me miratimin në nënë tretë planin strategjik për anullimin e sanksioneve, Agjencia për Energji Atomike e Republikës Islamike të Iranit është obliguar që brenda më së shumti 3 muajve pas miratimit të këtij ligji të fillojë operacionin për instalimin, mbushjen me gaz, pasurimin dhe po depozitimin e lëndëve deri në shkallë të pasurimit që nevojit dhe përplasimin nevojat të vëndit me të pak të 1.000 centrifugat e gjeneratës të dytë të sofistikuar IRA 2M, si dhe gjatë, po kësaj periode kohore të fillo operacione pasurimit, hulumtimit dhe zhvillimit me centrifugat e gjeneratës 6 IRA 6 me sasi së paku, 164 centrifugat të këti loj dhe brënda periodës një vjetore pas miratimit të këti ligji, numri këtyre centrifugat duhet të qojë në 1.000 centrifugat. Deputetët e Parlamentit Islamik të Iranit gjithashtu në vazhdim kanë miratuar nënë katërt të këtij plani dhe e kanë obliguar Agjencinë për Energji Atomike të Republikës Islamike të Iranit që brenda 5 muajve pas miratimit të këtij plani të fillojë punën në fabrikën e prodhimit të uraniumit të metal në Esfahan. Sipas nënë 5 të këtij plani, Agjencia e Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit obligohet të rifillojë punën në reaktorin 40 MW të ujit në Arak dhe të projektojë ndërtimin e një reaktori të ri 40 MW të ujit për prodhimin e radioizotopëve spitalore. Gjithashtu, pika 6 e këtij plani obligon qeverinë e Republikës Islamike të Iranit që në rast të mosbatimit të zotimit të shtetëm në shkruese të marveshjes bërthëmore ndaj Republikës Islamike të Iranit dhe në rast të mos normalizimit të plot të marveshjes bankare dhe mos heqjes të plot të pengesave të eksportit dhe shitjes të naftës dhe produkte naftore një muaj pas miratimit të këtij ligji të ndërpres zbatimi vullnetar të dokumentit të protokollit të shtuar në PT. Armiku është i rrituar pasi nuk arritur qëllimet e veta kundër ekonomisë së Iranit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit vurën me duke dështimin e politikës së presionit maksimal të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit dhe deklaroi se armiku është i rrituar pasi nuk arritur qëllimin e vet për të ndalë zhvillimin e ekonomisë së Republikës Islamike të Iranit. Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në mbledhjen e shtabit për koordinimin ekonomik të qeverisë deklaroi sanksionet armikut edhe pse nuk kishin pa dëm dhe pa probleme në ekonominë dhe në jetën e qytetarëve iranian. Mirëpo armiku nuk ka mundur të realizojë qëllimin e vet kryesor që kishte planifikuar me sanksionet dhe me luftë ekonomike dhe që ishte shkatërrimi i ekonomisë së Republikës Islamike të Iranit. Prandaj plot fuqi mund të pohojmë se janë neutralizuar ndikimet e sanksioneve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Rouhani duke theksuar se ky sukses i madh është realizuar në një rezistencës dhe qëndresës së popullit të Iranit dhe me politikat e zbatuar deri më tani deklaroi populli i Iranit është i sigurt se rezistenca ekonomike ka dhënë rezultat dhe ata që kanë vendosur sanksione nuk ka rrugë tjetër përveç se të kthehen në rrugën e paraparë për të ardhmën pozitive dhe kjo që tregohet edhe nga sjelljet ekonomike në tregje të ndryshme. Thirrja për vetëpërmbajtje nga disa shtete është e papranueshme për Iranin, zëdhënësi Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit deklaroi se thirrja e disa shteteve evropiane për vetëpërmbajtjen e Teheranit për shkak të atentatit terrorist ndaj shkencëtarit Mustafa Hrizadeh është e papranueshme për Republikën Islamike të Iranit. Said Khatibzadeh, zëdhënësi Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit ditën e martë në një konferencë për shtyp deklaroi shumë vende kanë dënuar atentatin terrorist ndaj Mohsen Fakhrizadeh, shkenstarit e energjisë atomike të Iranit, por prej pretenduese për mbrojtjen të drejtëve të njeriut pritej që ta dënojë më fuqishëm këtë atentat terrorist, por sidoqoftë një pjesë e kësaj lidhet drejt për drejt me politikat e tyre. Këtë shtet e përverse nuk mund të mos e dënonë këtë veprim terrorist, kanë bërë thirrje për vetëmbrojtjen e Teheranit, gjë që është shumë pak nga pritjet e Iranit nga këtë shtet. Hatibzadeh duke thënë se të gjithë e dinë se të gjithë këtë dënime e adreson regjimi sionist shtoi, për fat të keq vetëm një vend arab në rajon nuk ka marrë kurfar qëndrim në lidhje me atentatin terrorist të shkencëtarit Fakhrizadeh, dhe ai vend duhet të rishikojë politikën e tij. Nëse do të vërejnë gjurmë të dikujt në këtë sulm terrorist, do të dënohen dhe ndëshkohen edhe të autorët dhe urdhëruesit e këtij atentati terrorist, dhe Republika Islamike e Iranit të japë përgjigjen e prerë autorëve dhe urdhëruesve të këtij sulmi terroristi dhe të jetë i përshtatshëm, i pavarur dhe me dhimbje më të madhe të mundshme për ata. Hatibzadeh në vazhdim në lidhje me vrasjen e spekuluar të një prej gjeneralëve të gardës revolucionare të Iranit në Siri gjatë një sulmi me dron, tha se akoma nuk kemi marrë ndonjë raport në lidhje me këtë dhe siç duket është vetëm spekulim, por duhet pritur deklaratë e shtabit të përgjithshëm të forcave të armëtosura të Republikës Islamike të Iranit. Hatibzadeh në lidhje me gjendjen më të fundit në çështjen e Asadullah Asadi, diplomatët iranian tha se prokuroria e Belgjikës ka kërkuar marrjen e vendimit të gjykatës, por gjykata akoma nuk ka marrë ndonjë vendim. Asadullah Asadi është viktimi një komploti që një anë ti është grupi terrorist MEK dhe tjetëri është fusha e presionit maksimal në tëjë Republikës Islamikë të Iranit. Por, natyrisht se Republikë Islamikë Iranit dhe të vazhdoj të gjitha përpikët e saj për të mbrojtu qytetarët e vetë. Iran 382 njerëz humbi jetën nga virusi korona, ZDM-s janë Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamikë të Iranit. Deklarojë se deri më tani janë regjistruar 975.951 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 382 njerëzve gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 48.628 njerëz. Si Asadat Lari, zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë. Në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran, deklarojë. Nga dje deri më sot dhe në bazë analizave të sakta për diagnostikim, janë regjistruar 13.881 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri i njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 975.951 njerëz. ZDM-sja e Ministrisë së Shëndetësisë ndër të tjerë shtoi, por fat të keq në 24 orët e fundit 382 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën. Dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 48.628 njerëz. ZDM-sja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit Simas Adatlari shtoi, për fat të mirë deri më tani 677.963 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë, 5.840 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore. Në fund, zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit theksoi deri më tani janë kryer rreth 6.168.637 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Kryeministri i Qeverisë për Shpëtimin Kombëtar të Jemenit thekson shlirimin e plotë të Jemenit. Kryeministri i Qeverisë për Shpëtimin Kombëtar të Jemenit ka theksuar se pushtuesit duhet të largohen nga gjithë territori i Jemenit dhe duhet të shlirohet çdo pëllëmbë e këtij vendi. Kanali televiziv Mosir njoftoi se Abdulaziz bin Habtur, kryeministri i Qeverisë së Shpëtimit Kombëtar të Jemenit, në një ceremoni të zhvilluar me rastin e përfitore të pavarësisë së Jemenit dhe dëbimit të forcave kolonialiste të anglisë nga ky vend, theksoi se nuk duhet të ndalim deri në shlirimin e plotë të Jemenit. Agresioni ushtarak i Arabisë Saudite dhe Emiratet të Bashkuara Arabe kundër Jemenit ka zbuluar se këtë vend ndjekin politikën e sionistëve deri në skandalin e normalizimit të marrëdhënieve me regjimin sionist. Bin Haptu shtoi këtë shtete kanë mbyllur raportin e Sanës për milione jemenes, por hapsirën e rrotë të tyre ka vendosën në dispozicion të avionëve sionis. Vrasja kriminale e shkestarë djerën janë nuk do ndimojnë në zgjidhje në qështje, përfaqësues i lartë i bashkimit dhe Europian për punë të jashtme dhe politikën e sigurisë Josep Borrell, tha se vrasja kriminale e fizikantë të tjerë janë Mosen Fahrizade, nuk do ndimojnë në zgjidhje në qështje që kanë të bëjnë me programin bërthamor të Republikës Islamike të Iran. Ky atentat ishte një vepër një kriminal, më vjen keq ta them, por kjo nuk është mënyra se si ju po zgjidhni problemet, ka thënë Borrell në një debat në internet me para arsit të ti, Federica Mogherini dhe Javier Solana, i quajtur bashkimin Europian në një botë që po ndryshon, pa ju referuar drejt për drejt autorët të vrasës së shkestarit Bartomeu Iranian, shefi i politikës së jashtme të bashkimit Europian Borrell tha se ka njerëz që nuk duan marrëveshjen historike bartomore me Republikën Islamike të Iranit. Ai më gjatë të theksoj se vëndën dëntare të bashkimit e Europian kam punuar gjatë këtyre vite për të mbajtu gjatë marveshën pavarësisht nga tërheqja Amerikane. Në Borrell shpiro shpresën se bashkimit e Europian dhe të jetë në gjendje të mbinë në shtetë dhe bashkuarët Amerikës të kthehen në marveshën për të more me Republikën Islamike të Iranit. Të ndërruar dhe gjuhës në doqit buletinin informativ të lemë. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim fëtë ndishtin komitetin politik të ditës më temë në një mesaj për Kombet e Bashkuara, presidenti Rouhani bëri thirrje bashkisë ndërkombëtare të përballë me regjimin sionist. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në një mesazh për asamblenë e përgjithshme të organizatës së Kombeve të Bashkuara me rastin e ditës ndërkombëtare të solidaritetit me popullin palestinez i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të përballë me veprimet e regjimit sionist vrasës të fëmijëve. Me rastin e ditës ndërkombëtare të solidaritetit me popullin palestinez, dje u mbajtë një ceremoni me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të vendimtarë të Kombeve të Bashkuara në selin e kësaj organizate në New York. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Hasan Rouhani, në një mesazh për asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara vuri në dukje se 29 nëntori është një kujdesë më shumë se 7 dekadave të pushtimit të Palestinës nga regjimi pushtues sionist dhe vuajtjeve të papërfunduara të popullit palestinez. Padrejtësia vazhdon të zbatohet kundër popullit të shtypur palestinez, tha ai. Çdo ditë ne shohim gjithnjëherë më shumë politika agresive dhe raciste dhe krime të organizuar të këtij regjimi, duke përfshirë ndjekjen e planit për të bashkuar me dhe martirizuar njerëzit të shtypur të Palestinës dhe vazhdimin e sanksioneve dhe shkeljeve të drejtave të njerëzit kundër popullit të Gazës përballë pandemisë së virusit korona, kufizimeve dhe privimeve të saj, ndërkohë që Palestina ka nevojë për qasje në kushte më minimale të kujdesit shëndetësor dhe mjekësor. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Rouhani i quajti zhvendosin në vazhdueshmëri të rreth 5 milion palestinezëve zgjerimin e pushtimit përmes vendbanimit në brekun perëndimor të lumit Jordan dhe kocilin dorës pastrimin etnik të palestinezëve dhe rrëthimin brutal të rripit të Gazës si pasojë tragjike të pushtimit të Palestinës zështoi. Shkelja të drejtave të palestinezëve vjen në një kohë kur situata në rajon ka arritur masa shumë të rrezikshme për shkak të vendosjes së prapur dhe vendosjes së detyruar të banorëve jo hebrejë. Presidenti Rouhani në këtë mesazh vazhdoi se kjo qasje regjimit sionist në fakt ka për qëllim hebrejizimin dhe shkatërrimin e simboleve historike dhe islame të kozë, duke dominuar të gjitha tokët palestinese dhe duke parandaluar të drejtën e palestinese për të kthyer, dhe kjo edhe njëherë ekspozon synimet raciste të këtij regjimi për të pushtuar më shumë tokë palestinese dhe për të mos respektuar të drejtën e patjetërsueshme të palestinezëve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ndër të tjerë ata, Republika Islamike Iran beson se këtë masa jo vetë që do të përkisën situatën në territorit të pushtuar, por gjithashtu do të kenë pasoj të mëdha rajonale dhe ndërkombëtare të sigurisë. Hasan Rouhani shtoi regjimin sionist për shkak të mbështetjes së disa antarëve të preshën të këshillit të sigurimit. ka rritur fushën e veprimit të tij njerëzor kundër palestinezëve, ndërkohë që armët e tij të shkatërrimit në Damaskus kanë rrezikuar paqen dhe stabilitetin në të gjithë rajonin. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha: Republika Islamike e Iranit, duke theksuar vazhdimin e mbështetjes së saj të plotë për kauzën humanitare dhe shlimtare të popullit palestinez, duke respektuar rezistencën e tyre të admirueshme dhe të lishme kundër agresionit dhe pushtimit të regjimit sionist bashkësisë ndërkombëtare, i bën thirrje që të përballet me veprimet e regjimit fëmijëvrasës sionist, i cili shkret të drejtat e njeriu si dhe dispozitat dhe rezolutat të ndryshme të Kombeve të Bashkuara. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Data 28 nëntor në Iran kremtohet si dita kushtuar forcave detare dhe rëndësis që kanë këto forca në mbrojtje në Iranit islamik. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Speciale me rastin e 7 Azarit, ditës së Marinës. Marina iraniane në kulmin e prestigjit dhe fuqisë. Shtatazari që përkon me 28 nëntorin është dita e Marinës e Republikës Islamike të Iranit. Dita e Marinës është dita kur marinarët e guximshëm të Marinës së Republikës Islamike të Iranit në mbrojtjen e shenjtë, me mundësitë më të vogla dhe sakrificën e jetës së tyre, i dhanë goditjen më të madhe trupit të ushtrisë Bath të Irakut. Në vitin 1359, sipas kalendarit hënor, personeli i anijes rakethedhëse Shigjetat në luftën kundër armikut Bath të Irakut kryen me sukses operacionin e quajtur Perla dhe goditën portet eksportueste të naftës Al-Bakr dhe Al-Amje. Në këtë sulm u shkatëruan 2/3 e porteve ekzistuese të naftës e më pas në to u ngrit flamuri i Iranit. Marinarët me trimëri u përballën me armikun dhe me trimëri randëshmor në mbrojtje të popullit të Iranit. Dita përkujtimore e popesë personelit të anijes Shigjeta është dita e prestigjit dhe fuqisë së forcave detare dhe dita përkujtimore e sakrificës së kësaj force. Forca detare e Iranit përgjatë luftës së imponuar dhe pas saj gjithmonë ka qenë në gatishmëri të plotë për të mbrojtur vendin nga çdo lloj armiku. Marina detare iraniane sot është e pranishme në ujrat ndërkombëtare për të garantuar sigurinë në përballje me piratët detar, për të parandaluar trafikun e mallrave, të armëve, të lëndëve narkotike, trafikun e qenieve njerëzore dhe për të mbrojtur ambientin, kryesisht detar. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, duke përshkruar rëndësinë e rolit të forcave detare, ka thënë se deti për këto forca është fusha e betejës së fuqishme me armiqt dhe bashkëpunimi të fuqishëm dhe efikas me miqt. Ai në takim me komandantët dhe funksionarët e forcave detare të ushtrisë ka thënë: Forcat detare janë në vijën dhe zonat e rëndësishme si Makran, deti i Omanit dhe ujërat e lira janë në zotërim të forcave detare, ndërkohë që prania në ujrat e lira, ndërkombëtare, duhet të vazhdoj si më parë. Fuqia në rritje e forcave detare të Iranit tregon gatishmërinë e këtyre forcave për të ruajtur vendin dhe për të përballur me kërcënimet. Këto forca kanë kapacitet të lartë për të ruajtur sigurinë e ujrave territoriale të Iranit dhe sigurinë në ujërat ndërkombëtare. Marina detare e ushtrisë iraniane është një forcë strategjike, e cila ka ngritur kapacitetin e saj mbrojtës edhe më shumë se sa në të kaluarën. Ajo në vitet e fundit ka dërguar më shumë se 60 anije luftarake në ujërat e lira ndërkombëtare si kanali i Suezit, detin Mezdhe, brigjet e Pakistanit, Indi, Sri Lanka, Indonezi, brigjet e Kinës dhe në jug të Afrikës. Mbrojtja dhe ruajtja e sigurisë në gjirin persik e bëri të nevojshme shtimin e forcës së marinës detare të Republikës Islamike të Iranit. Për këtë arsye, Marina Detare e Iranit ka ndjekur me intensitet prodhimin e anijeve dhe nëndecëve që kanë kapacitet të lartë veprues, sidomos në kushtet e luftës. Instituti Strategjik Tabiin, në analizën e rëndësisë së forcës detare, thotë: një prej shtyllave të fuqisë preventuese detare është posedimi i teknologjisë për projektimin e prodhimit dhe përdorimin e pajisjeve ushtarake detare. Forcat detare të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit shfrytëzojnë teknologjinë e përparuar vendase, të tilla si sistemi elektronik i lundrimit, prodhimi i nëndetëseve me qëndrueshmëri të lartë në det, prodhimi i destroyereve në luftën elektronike dhe të pajisur me raketa precize për të ngritur fuqinë sipas nevojave mbrojtëse.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Forcat detare të Iranit janë të pajisura me nëndecëse si Fatah, Qadir dhe Befat, që janë nga pikat më të forta të marinës iraniane. Këto nëndecëse përveç se shtojnë fuqinë mbrojtëse të vendit dhe sigurinë, kanë kapacitet që të jenë të pranishme në rajone strategjike si ngushtica Malaga, ngushtica Bab el-Mandeb dhe zonat të largëta por gjithashtu shumë të rëndësishme. Nëndecja Fatah, e cila është prodhuar me të gjithë ekspertët dhe profesionistët iranian, është e pajisur me raketa nënujore, silur inteligjent, teknologjin e luftës elektronike dhe atë të luftës të telekomunikacionit. Forcat detare të Iranit gjithashtu janë të pajisura me destroyerin Sahand, që është një prej destroyerve më të fuqishëm detar në kryerjen e operacioneve në oqean. Destroyeri Sahand është një prej destroyerve më të fuqishëm në rajonin e Azis Perëndimore, prej dhjetorit të 2018-s është bërë pjesë e forcave detare të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit. Ayatollah Khamenei, lideri supremi revolucionit islamik, gjithashtu komandanti përgjithshëm i forcave të armatosura të Iranit, me rastin e 7 Azarit, mbajti një takim me komandant dhe funksionar të forcave detare të ushtrisë, dhe pasi cilësoi të jashtëzakonshme progreset e ushtrisë, e sidomos të marinës, deklaroi: brezi aktual i forcave detare ka besim të plotë te kapaciteti inovator i tij dhe ka për të mundur realizimin e fenomeneve si destroyeri Sahand, nëndecja Fatah, që është një lajm i mirë për progresin e mëtejshëm të forcave detare. Admiral Khanzadi, komandanti i forcave detare të Iranit, thotë: nga gjiri persike deri në detin e Omanit ne themi fjalën e parë. Në mesin e 36 vendeve të botës janë të pak në numër ato vende që kanë bashkëpunim detar në rajon. Mirpo Irani ka bashkëpunim në nivel të lartë. Siguria e rajonit garantohet në formën 100% nga Republika Islamike, e cila nuk lejon askënd që të shkaktoj qofte dhe aksidentin më të vogël. Fuqia detare e Republikës Islamike të Iranit gjithashtu ka prani aktive dhe në detet e lira ndërkombëtare. Amerika vitet e fundit duke krijuar alianca jo efikase në rajon, është përpjekur të shtojë kërcënime detare të rajonit. Amerika në këtë kuadër ka shtuar numrin e bazave të saj detare, sidomos në rajonin e Gjirit Persik. Në këto rrethana Republika Islamike e Iranit, duke patur parasysh shtimin e kërcënimeve të huajve në rajonin e Gjirit Persik dhe në detin e Omanit, ka shtuar fuqinë e saj preventuese dhe parandaluese në përputhje me nivelin e kërcënimeve. Shtimi i kapaciteteve të mbrojtjes dhe preventuese të forcave detare të Iranit në fakt është përgjigje ndaj kërcënimeve dhe shtyllë mbrojtës e interesave të vendit dhe sigurisë së Republikës Islamike të Iranit. Prania njeve iraniane në katër rrugët kryesore të ekonomisë botërore në veri të Oqeanit Indian dhe programi i forcave detare për të kryer mision në Oqeanin Atlantik tregojnë fuqinë e forcave detare të ushtrisë iraniane. Irani duke u mbështetur në kapacitetet e tij është i gatshëm të garantojë sigurinë, duke patur bashkëpunim dhe integrim sigurie me të gjithë vendet e rajonit. Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në takimin e sivjetshëm të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në New York, ka prezantuar planin e paqes së rajonit të titulluar Iniciativa e Paqes Hormuz ose Koalicioni i Shpresës. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Por unë në lësërisht takim në programet që të zëndishni në vazhdim. Deri atëherë, mirë të gjofshë. Të nderuar dëgjues, për shëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin famullart. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Ta njohim Islamin.
Një nga karakteristikat më të rëndësishme të personalitetit e Imam Aliut alayhis salam është qëndrimi i largë nga e keqja dhe urrejtja. Prandaj edhe përkundër që armiqtë të pushtetit të Islamit nuk lejonin krijimin e sovranitetit, por në të njëjtën kohë, atyre Imam Aliu alayhis salam u njihte të drejtat e njerëzit dhe gëzonin të drejtën për të jetuar në siguri. Nderuar miq, në emisionin e sotëm të ciklit ton të programeve me titull Ta njohim Islamin, do të shtjellojmë një dimension tjetër të qeverisë së Imam Aliut alayhis salam. Një nga programet më të rëndësishme të qeverisë së Imam Aliut alayhis salam ishte ruajtja e unitetit dhe solidaritetit të bashkësisë islame. Ai e konsideroi dashurinë mes njerëzve si një nga arritjet më të rëndësishme të profetit të Islamit dhe në shumicën e predikimeve dhe fjalimeve të tij a i theksoj mbi çështjet e unitetit dhe i konsideroj rolin e sunduesit në konsolidimin e themeleve të unitetit në shoqëri, si të rëndësishme, dhe tha, roli i sunduesit mbi popullin është një disiplin që bashkon ruaza dhe lidhet me njëri tjetrin. Nëse vargu shkele do të shkërmoj që të ruaza e nuk do të ketë varg, Imam Aliu a.s. me këtë ngjajshmëri të thjesht vë në dukje se ideali unitetit të umetit kërkon një bosht themelor që është udhëheqësi i duhur, në mënyrë që ai të mund të organizojë umetin rreth një boshti përveç ndarjeve dhe faktorëve të ndarjes dhe diskriminimit. Përkundër përpjekjeve të Imam Aliut alayhis salam për të ruajtur unitetin në umetin islam, disa vendosën për opozitë dhe militarizëm, dhe në dallim nga planet e drejtuara nga drejtësia, ai mori një qëndrim armiqësor që nga fillimi i kalifatit të Aliut alayhis salam dhe pas shpalljes së planeve të qeverisë së tij së bashku me reforma themelore në sferat sociale, kulturore, ekonomike dhe politike, situata ndryshoi plotësisht. Veprimet korrektuese të profetit ishin të pranueshme për klasat e privilegjuara dhe të dëmtuara, por për disa dërmuese dhe oportunist, këto ndryshime dukeshin të pakëndshme. Veprimet korrektuese të Ati Hazreti ishin të pranueshme për klasat e privuara dhe të dëmtuara, por për disa oportunistë këto ndryshime dukeshin të pakëndshme. Prandaj njerëzit që kërkonin pushtet ose ata që përfitonin nga pabarazia shoqërore ngritën flamurin e kundërshtimit ndaj Imam Aliut alayhiselam. Ata shqetësuan shoqërinë duke shpërndarë mesazhe dyshimi mes muslimanëve. Si rezultat i kësaj ndarje, disa nga rrymat e kundërta në shoqëri u zhdukën. Këto grupe kundërshtonin Imam Aliun alayhiselam me shkaqe dhe motive të ndryshme dhe nisën luftra të përgjakshme. Në një ndarje të përgjithshme, kundërshtarët e Aliut përfshin tre drejtime kryesore që i kemi përmendur gjatë këtyre emisioneve. Ka pasur shumë diskutime rreth asaj se si ky imam ka vepruar me rrymat e opozitës, por ajo që tërheq më shumë se çdo gjë tjetër në këtë drejtim është sjellja e paanshme dhe majepsëse e Ati Hazreti me kundërshtarët. Sigurisht ai u soll kështu me kundërshtarët deri atëherë sa ata nuk kapën armët e nuk rrezikuan sigurinë publike. Natyrisht, Imam Aliu alayhiselam nuk u lejoi keqbërësve dhe oportunistëve që të ishin armiqtë të tij për të hyrë në strukturat qeverisëse. Megjithatë, ata e njihnin të drejtat e tyre dhe jetën njerëzore dhe gëzonin siguri dhe u angazhuan për ta kuptuar këtë. Në qëndrimin e Aliut alayhiselam, i cili bazohet në parimet e të drejtave islame të njerëzit, njeriu është një krijesë dhe nderimi i tij është i domosdoshëm, pavarësisht nga bindjet e tij. Ai Hazret respektoi kundërshtarët dhe kurrë nuk u kthye me fyerje dhe përdhosje. Në thelb, një nga qëllimet e Imam Aliut alayhiselam gjatë sundimit të tij ishte rritja e nivelit të njohurive të njerëzve dhe kuptimi i çështjeve në mënyrën e duhur. Për shkak se fyerja bllokon të menduarit, kundërshtarët e tij e fyenin atë, por ai silli me durim ndaj tyre dhe u thoshte: "Nëse dëshironi, unë jam i gatshëm të bisedoj me ju." Argumentet e tij ishin të fuqishme dhe arrinte të bindte ata. Megjithëse Imam Aliu alayhiselam në trajtimin e lëvizjeve të kundërta hapi rrugën për kritika dhe opozit, por kjo nuk do të thotë që duart e tradhtarëve dhe konspiratorëve ishin të hapura për çdo veprim që ata donin të bënin. Pra kur grupet arrogante u kthyen në lëvizje të armatosura dhe në radhët ushtarake, ai Hazret nuk shihte ndonjë zgjidhje për këtë. Megjithatë ai përpiqej deri në fund që të shmangte dhunën dhe gjakderdhjen. Dhe deri në momentin e fundit kërkonte të qartësoheshin mendimet e të parandalonte luftën. Ndjeshmëria e madhe e Aliut alayhiselam në nderimin e gjakut njerëzor u dëshmua në letrën e tij dërguar Malik Ashtarit. Ai shkakton dënim të madh hynor dhe eliminimin e bekimit dhe shkakton rënje të pushtetit. Zoti i plot fuqishëm ka porositur shërbëtorët e tij që të ruajnë gjakun e njëri tjetrit. Pra të mos forconi sundimin tuaj duke derdhur gjak, sepse derdhja e gjakut të ndaluar sjell paaftësi dhe dobësi. Nga grupet që i dolin kundër Imam Aliut alayhiselam ishte grupi i njohur me emrin Nakesin, që në këtë grup ishin dhe dy personat kryesor me emrin Talha dhe Zubair. Imam Aliut alayhiselam, pas marrjes së qeverisë, largoi disa agjentë të ekzekutivit të kalifatit të tretë dhe në pozitat e tyre vendosi disa njerëz kompetent. Talha dhe Zubairi ishin ndër ata njerëz që i dhan besnikërinë Imam Aliut alayhiselam. Besnikëria e tyre lidhej me udhëheqjen e Kufës dhe Basras, por nuk kaloi shumë kohë dhe ata u dëshpëruan me Aliun dhe i dolën aty kundër. Arsyeja për kundërshtimin e Aliut alayhiselam ishte që Talha dhe Zubairi ishin kthyer në paqe. Ata besonin që duhet të ishin të privilegjuar kur ishte fjala për tek ndarja e Beitul Malit. Prandaj ai Hazret atyre që u ankuan në lidhje me këtë ju përgjigj në këtë mënyrë: "A dëshironi që për hir të fitores sime të shkel të drejtat e atyre që unë udhëheq? Ju betohem në Zotin një se unë nuk do ta bëj kurrë këtë." Talha dhe Zubairi u përpoqën të gjenin një zyrtar të respektuar e të dalluar midis popujve të tyre për të kryer planet e tyre luftarake, për të përdorë pozicionet e tyre në mënyrë që populli të ngrihet kundër Aliut. Kështu ata shkuan tek Aisha, gruaja e profetit. Kështu u formua bërthama e parë e rezistencës ndaj Aliut alayhiselam. Ata me pretekstin e gjakmarrjes për Osmanin i bën thirrje njerëzve ignorant për kryengritje kundër sundimit e Aliut. Imam Aliu alayhiselam për të amortizuar këtë komplot e për të eliminuar këtë veprim të rrezikshëm, bëri thirrje për dialog. Imam Aliu alayhiselam i shkroi letër Talhas dhe Zubejrit, por ata përdorën pretekstin e gjakmarrjes për Osmanin. Imami në përgjigjen e tij atyre u tha: "Gjaku i Osmanit u derdh nga shpata juaj, dhe ju mua më fajsoni?" Sidoqoftë, imami urdhëroi ushtrinë e tij që të mos e fillojë kurrë luftën. Pasi që disa shokë të ati Hazreti u martirizuan nga sulmet e armiqve, Imam Aliu alayhiselam dha urdhër për përballje me ta. Megjithatë, imami vazhdoi përsëri të shmangte luftën dhe ju afrua Zubejrit në mesin e dy ushtrive. Ai kujtoi Zubejrit një rrëfim të kohës së profetit. Ati i tha: "A ke harruar se profeti ka thënë, o Zubejr, a do të luftosh kundër Alis, derisa ti je tirani?" Zubejri tha: "Po." Aliu tha: "Kjo është ajo ditë." Zubejri tha: "Nëse kjo ishte për mua, për luftën me ty nuk do të vija." Me këtë rast Zubejri e kuptoi gabimin e rrezikshëm të tij dhe u largua nga fusha e betejës. Ai shkoi diku për t'u kthyer më pas në Mekë, ku atje u vra nga një banor i Basrës. Përkundër përpjekjeve të sinqerta e të dhimbshme të Hazreti Aliut alayhiselam për të heshtur zjarrin e luftës e për të parandaluar gjakderdhjen, protestuesit filluan betejen. Kjo ishte lufta e parë gjatë sundimit të Aliut alayhiselam, e njohur si lufta Xhemel. Në këtë luftë, shkelësit e marrëveshjes pësuan disa të rëndë. Imami urdhëroi që të plagosurit e robrit të mos vriteshin, që të mos i ndiqnin të arratisurit dhe të mbroheshin të gjithë ata që i kanë hedhur armë. Në këtë mënyrë, betejë përfundoi me fitoren vendimtare të ushtrisë së Imam Aliut alayhiselam. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar hadithit të udhëzimit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Namazi në të gjithë fetë hyjnore është prezantuar si manifestimi më i lartë i adhurimit të Zotit. Pikërisht për këtë arsye, në disa edicione të ardhshme, ne do të flasim rreth këtij adhurimi. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Namazi ka pozitën më të lartë në mesin e të gjithë veprave adhuruese. Veprat adhuruese janë ose ato që kryhen me anë të gjuhës, ose ato që kryhen në mënyrë praktike. Ndërsa namazi i përmban këto karakteristika. Në kohën kur qëndrojmë në namaz dhe lexojmë surjen Hamd, ose kur shkojmë në ruku dhe në sejdë dhe lexojmë të dy shehadetet, kryejmë adhurimin e folur ose atë të gjuhës. Mirpo ngritja dhe qëndrimi në këmbë, për ulja adhuruese në ruku dhe rënja në tokë në sejdë, konsiderohen pra adhurimeve praktike ose që kryen me veprim. Pikërisht për këtë arsye, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Namazi është në pozitën e kokës së Islamit." Gjithashtu në një hadith të njohur profetik thuhet Si Imam Aliu a.s. në qastet e fundit të jetës të tij ka thënë: O Zot, kushtoje një vëmendje namazit, sepse ai është shtylla e fesë tuaj. Imam Bagheri a.s. duke përsëritur këtë krahasim, e ka përshkruar atë në këtë mënyrë: Namazi është shtylla e fesë. Namazi është sikur shtylla kryesore e tendës dhe kur ajo është e qëndrueshme, atëherë edhe kunjat delitarët e tendës janë të qëndrueshëm. Ndërsa çdo herë kur shtylla kryesore e tendës është e shtrëmbëruar dhe e thyer, asnjëri prej elementeve të tjerë të tendës nuk mund të qëndrojnë. Prandaj kur humbet lidhjet e robërve me Zotin nëpërmjet namazit, atëherë as veprat e tjera adhuruese nuk do të kenë efektin e tyre. Në këtë mënyrë namazi u jep shpirt dhe vlerë edhe veprave të tjera të njerëzit, për arsye se namazi gjallëron shpirtin e sinqeritetit të individit. Në një hadith tjetër të transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku a.s. thuhet: Gjëja e parë që pyetet nga robërit e Zotit në ditën e Kiametit është namazi. Nëse pranohet ajo vepër, atëherë pranohen edhe veprat e tjera. Nëse nuk pranohet kjo vepër, atëherë nuk pranohen as veprat e tjera. Arsyeja e kësaj thënie ndoshta është kjo, që namazi është mënyra më e mirë e lidhjes së njerëzit me krijuesin e vet. E nëse kjo lidhje kryhet në mënyrë të drejtë, ajo bëhet shkak që njeriu të afrohet pranë Zotit të Madhëruar, dhe namazi krijon edhe sinqeritet në adhurim. Sinqeriteti i cili është mjet për pranimin e veprave të tjera. Përndryshe veprat e tjera të besimtarit do të ndoten e do të bien nga shkalla e kredibilitetit dhe vlerës së duhur.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Në ajetin 45 të surës Ankebut në Kur'anin e Shenjtë thuhet: Namazi e ndalon njeriu nga të këqijat. Namazi, duke marrë parasysh faktin se i krijon njeriu faktorët më të fuqishëm për andalues, do të thotë besimin në fillimin dhe botën tjetër, efikasitet për andalues nga mëkati dhe veprat e këqija. Njeriu që qëndron në namaz shqipton takbirin dhe Zoti e quan më të lartë e më të fuqishëm nga të gjithë të tjerët, kujton mirësitë hyjnore dhe falenderon dhe lartëson Zotin e Madhëruar, me padyshim se në zemrën dhe shpirtin e tij do të krijohet një lëvizje me prirje të drejtë, të vërtetës, dhe lëvizje që e çon atë drejt pastërtisë dhe veprave të mira. Kurani i Shenjtë në vazhdim të ajetit thotë: Përmendja e Zotit është edhe më e lartë dhe më e mirë se sa vetë ai. Zoti i Madhëruar në këtë pjesë të ajetit paraqet një çështje shumë të rëndësishme, dhe kjo është që përmendja e Zotit të Madhëruar në bazë dhe themel i çdo të mire dhe çdo lumturie. Në realitet, faktori kryesor dhe parandalues nga veprat e këqija është pikërisht përmendja e Zotit. Çdo namaz, në po atë mas që poseton kushtet e përkryerjes dhe shpirtin e adhurimit, e ndalon njeriu nga veprat e këqija dhe degenerimi. Është transmetuar se një djalosh nga Medina kryente namazin me profetin e nderuar të Islamit, mirëpo bënte edhe mëkate. Pas një kohe e informuan Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë çështje, e ndërsa ai tha: Namazi i tij një ditë do të largohej atë nga mëkatet. Më pas nuk zgjati shumë dhe ai djalosh u pendua dhe u largua nga mëkatet.
Allah
përveç kushteve që respektimi i të cilave realizon vërtetësinë e namazit, ekziston dhe një varg kushtesh të tjera që respektimi i tyre garanton ngritjen dhe përkryerjen e namazit. Për kushteve të përkryerjes së namazit, përveç përmbajtjes së vet namazit, është pastërtia jashtme dhe e brendshme e njerëzit. Kjo është për arsye se e dim shumë mirë që vendi në të cilin falet besimtari, rrobat e besimtarit që fal namaz, tapeti mbi të cilin besimtari fal namaz, uji me të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, por edhe vendi në të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, nuk mund të jenë të uzurpuar ose të fituar nëpërmjet agresionit dhe shkeljeve të të drejtave të të tjerëve. Besimtari që kryen namazin duhet të jetë larg nga çfarëdo lloj agresioni, padrejtësie, kamate, mashtrimi në shitblerje, marrje rryshfeti dhe fitimi të pasurisë në mënyrë të ndaluar. Prandaj përsëritja e namazit në 5 kohë gjatë 24 orëve në vetvete është një thirrje për të respektuar të drejtat e të tjerëve. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: ai i cili dëshiron ta di sa është i pranuar namazi i ti apo jo, duhet të shikoj se namazi a ka arritur të largojë atë nga veprat e këqija dhe jo të pastra. Prandaj, aq sa e ka larguar atë nga këto vepra, namazi i ti në poa të mas është i pranuar.
La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni i Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.